Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Šiandien su mumis prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys. Sveiki.
Labą rytą.
Nuo valstybės gynimo tarybos posėdžio pradėkim. Vakar nuspręsta, kad Lietuva palauks Latvijos ir Estijos ir trauksis kartu 2025 metais iš Brelo. Kodėl nepavyko Lietuvai paspartinti to techninio pasiruošimo mūsų kaimynių, ar nepavyko kažkaip sutarti, kad reikia kaip įmanoma greičiau trauktis?
Na, buvo keli dalykai, iš tikrųjų, ką sutarė vakar valstybės gynimo taryba ir konstatavo, tai kad pirma, Lietuva yra pasiruošusi jau kitais metais sinchronizuotis, tas technines sąlygas jau bus išpildžiusi. Antras dalykas, tai kad ir mūsų izoliuoto darbo bandymas parodė, na, kad mes galime veikti ir kitokiomis sąlygomis kaip Lietuva. Taip pat tai, kad mes vis dar neturime iš Latvijos ir Estijos, na, tokio užtvirtinto raštiško patikinimo, kad mes tikrai kalbame apie 25 metų vasarį. Dėl to, kad mūsų visa sinchronizacijos istorija, na, čia jau ateityje ir politologai turbūt apie ją rašys, na, jinai turbūt savyje turi viską, ką turi trijų Baltijos šalių bendradarbiavimas. Šiek tiek dramos, šiek tiek postumio, šiek tiek vienas kito paraginimo. Tai taip, kad VGT vakar irgi pasigėdo, na, to įsipareigojimo, kad mes tikrai tai padarysim 25 metų vasarį, mes ilgiau laukti negalime ir iš tikrųjų sprendimas buvo, tai, na, pakvietimas vyriausybės ir paraginimas vyriausybės, ar pačiu artimiausiu metu raštiškai sutarti visomis šalimis, politinių ir operatorių lygmenių dėl datos ir dėl veiksmų plano. Kas kokius veiksmus reikia atlikti, nes politiškai vienas yra įsipareigojimas, kitas yra svarbus procesas tai, ką daro operatoriai ant žemės, sakykime, paruošdami tas technines sąlygas. Tai akcentas buvo čia, ne tai, kad Lietuva nusprendė laukti, bet tai, kad Lietuva nusprendė, na, judėti greičiau su tam tikrais įsipareigojimais. Nes lygiai taip pat VGT apsitarė ir dėl visų kitų alternatyvių scenarijų ir veiksmų eigos variantų, ko Lietuva imtusi, kam yra pasiruošusi, kokių ir teisinių, ir kitokių priemonių, kad tas procesas būtų neišvengiamas. Nes čia tikrai jaučiame šiek tiek, na, ir skirtingų, vietomis ir skirtingos motivacijos, kitose vietose skirtingų interesų tokia samplaka, taip kad dabar, ką sakome, liko nedaug laiko. Pusantrų metų ir arba mes turime aišku konkretų planą, arba mes vis dar esame skirtingose puslapiuose.
Ta raštiška sutarima, na, pasirašyti, čia gali būti kažkokių keblumų, ar visgi veikiausiai visus tenkina tie 25 metai, visa šalis?
Mes manome, kad tų keblumų būti neturėtų, čia sakydamas mes, aš turiu omeny posėdžio dalyvius, kurie buvo valstybės gynimo tarybos nariai, mano, dėl to, kad tiek iš Latvijos pusės, politinės vadovybės pusės, tiek iš Estijos valstybės vadovybės pusės, na, 25 metų vasaris įvardinamos kaip ta data, kada tai galima padaryti, dėl to nematome, kad galėtų būti kokios kliūtis, o to reikia, nes vis tiek tam tikram testinumu užtikrinti ir neapgrėžiamumu užfiksuoti, na, vis dėl to, kad mes tai padarytume ir kad tai būtų jau negrįžtamas procesas. Tai taip, kad manome, kad nėra kažkokių tai kliučių to nepadaryti ir nereikės junginėti jokių alternatyvių scenarijų.
Taryba siūlo steigti dar vieną karinį poligoną, ko čia reikės, per kiek laiko tai manoma pasiekti?
Na, iš tiesų turėjom daug įvairiausių klausimų, tiek ir iš mūsų partnerių, tiek viduje abejonių kildavo, kiek mes čia turim tų poligonų, kas čia Lietuvoje telpa, kas netelpa ir kur tos yra mūsų ribos, ar ne? Nes žinome, kad tie dabartiniai poligonai iš tikrųjų yra perkrauti, dėl to mes juos plečiame, infrastruktūros didiname, kad kuo daugiau galėtų ir efektyviau būti išnaudota teritorija. Tai taip, kad buvo paprašyta, kad kariuomenės vadas, na, tiesiog suskaičiuotų, žvelgdamas tai, ką mes turėsime 30 metais Lietuvoje ir po 30 metų Lietuvoje. Savo diviziją turėsim sausumos pajėgų, ne tik sausumos pajėgas, turėsime daug daugiau besitreniruojančių NATO pajėgų, vien dėl to, kad reikės pratybinti, dėl ko NATO sutarė ir viršūnių susitikime, mūsų naujus regioninius gynybos planus. Mes turėsime Vokietijos brigadą, mes turėsime tikrai nemažiau negu kad dabar turime JAV karių, turime batalioną plus, dar turime ir tas priešakinės pajėgas NATO. Tikėtina, kad ir dar papildomus elementus turėsime naują techniką, kaip kad tankus tuo metu, kiek tam visam reikia teritorijos, kurioje galėtume treniruotis. Tai atsakymas buvo, ir vakar, kurį atsinešė kariuomenės vadas, tai yra tas, kad mums dar Lietuvoje reikia papildomos treniravimos erdvės, tai karinės mokymo teritorijos, kurioje galėtume manevruoti brigados dydžio vienetų. Teritorija tai gali būti nuo 20 ant 15 ar panaši teritorija, bet tai reiškia, kad tai nėra tas poligonas klasikinė prasme, kuriame niekas, jokia kita ūkinė veikla nevyksta ir gyventojų nėra ir mes ten darome daug ką šaudom, dirbam ir kita pavojinga veikla užsiemam, ten nėra infrastruktūros, nėra laidų ir kitokių reikalų. Tai reiškia, kad mes tenai mokomės, na, kaip, sakykime, gynybos veiksmus atlikti, kaip kontrpuolimą atlikti, manevravimą atlikti ir panašiai. Tai tokiai teritorijai mažesni yra reikalavimai. Dėl to didėja tikimybė, kad mes Lietuvoje tokią teritoriją surasime. Kol kas tos apibrieštos vietos nėra, bet keli variantai turime omenyje ir tas darbas artimiausiu metu turėtų būti ir daromas. Pirmiausia yra nustatyti tą vietą, pažiūrėti, kokios sąlygos galėtų būti, na ir įsteigti tam, kad mes galėtume čia laisvai jaustis ir išimtume tai iš diskusijos, kad mums čia vėl dar trūksta kokių tai mokymo teritorijų.
Vokiečių tankų įsigijimas, kitas toks šiokias tokias diskusijas sukėlęs momentas, dar šią savaitę turėtų būti pasirašytas tas ketinimų protokolas. Jūs vakar taip minimaliai užsiminėt žurnalistams apie tai. Krašto apsaugos ministras tiksliau įvardijo, iš kur kas bus įsigijama. Ir tada kilo klausimas, kodėl tai ne JAV Abrams, o būtent vokiečių Leopard.
Na, iš tiesų, su divizijos steigimu buvo susijęs klausimas, kokių papildomų pajėgumų mums reikės. Iš eilės pajėgumų, ten jų yra tikrai ne vienas yra ir ne du, ir žvalgybinės priemonės, ir artilerija, logistika ir visa kita, taip pat yra ir tankai. Tai yra tankų bataliono dydžio vieneto atsiradimas mūsų geležinio vilko brigadoje. Tai dėl to buvo politiškai apsispręsta, perėjome kitą stadiją, kur pradedame vertinti, kokios yra opcijos Lietuvai. Ir vienas iš dalykų, kas buvo pristatyta vakar taip pat Valstybės gynimo tarybos nariam, tai yra skirtingų modelių, skirtingų gamintojų atitikimas operaciniams Lietuvos reikalavimams. Tai yra atsižvelgiant tai, kokias užduotis vykdytų, kokia čia mūsų aplinka yra, koks yra tiekimo grandinės ir panašiai. Daug aspektų yra. Tai viena iš elementų vakar pristatė krašto apsaugos ministerija, taip pat ir su kariuomenė, ir buvo paprašyta, iš tikrųjų Valstybės gynimo tarybos nariai paprašė kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos papildomai ir pateikti politinį, ekonominį, pramoninį ir finansinį alternatyvų vertinimą. Mes suprantam, ne tik operaciniai reikalavimai yra, bet ir daug kitų dar elementų, atsižvelgiant į tai, kad tai bus vienas didžiausių Lietuvos ne tik kariuomenės, bet apskritai Lietuvos įsigijimų. Eina kalba apie 2 milijardus kažkur tai eurų. Čia skaita ne tik tai tanko kaina, bet ir visa ir amunicija, ir visa logistika, aprūpinimą ir panašiai. Tai taip, kad yra didelis iš tikrųjų, na, pirkinys įsigijimas ir dėl to buvo diskutuota. Tačiau priimta, kad yra vienas ar kitas modelis pasirinktas, nebuvo. Dėl to tai ir komunikacija buvo, kad mes esame procese vertinimo, vienas iš etapų buvo padarytas ir laukiame dar papildomų vertinimų, prie kurių grįšime artimiausiame posėdėje, labiausiai tikėtina, kad tai bus ankstyva rudenį. Tai vat, įėjimas į, sakykime, tam tikrą artimesnį ryšį grupėje valstybių, ir čia eina kalba apie ketinimų protokolo pasirašymą, dar nėra įsipareigojimas ir jau įsigyti, nes dar tik tai prasidėtų tada pokalbį, kokios tai galėtų būti sąlygos, kokios galėtų būti kainos, kitas dalyvavimas ir panašiai. Na, ten ne viena valstybė dalyvauja toje, sakykime, perkančių valstybių koalicijoje ir labai yra skirtingomis formomis, skirtingais terminais ir reikalavimais tas vykdoma. Tai lygiai taip pat ir iš Lietuvos pusės čia yra pradžia proceso, na, kažkuri tai iš pradinių stadijų, o ne pabaiga, ir tikrai nereikėtų to interpretuoti, nes tiesiog taip nebuvo, kad priimtas yra dėl vieno ar kito tanko sprendimas.
Atsiprašau, prieš pasirašant ketinimų protokolą, kalbėt apie tai, kad veikiausiai tai bus Vokietija, ar tai, na, nesumenkina Lietuvos darybinės galios?
Užbėgti už akių, tai žinoma, tas natūralu, kad tai sumenkintų, dėl to aš ir sakau, kad tas sprendimas nebuvo priimtas, bet įsitraukimas į artimesnius pokalbius, jisai yra visiškai natūralu šitoje vietoje.
Raimundas Lopata iškėlė čia vakar tokį klausimą, ar vokiečių leopardų įsigymas nėra susijęs su vokiečių brigada, kad tarsi, na, štai mes duodam brigadą, bet jūs pirkit vokiečių leopardus.
Na, yra įvairių dalykų, na, susijusių tarpusavyje, tai žinoma, kaip ir mūsų sąveikumas su Vokietija, žinoma, kad Vokietijos brigados buvimas čia, aš nenoriu išbėgti už akių pačiam vertinimu, bet tai yra veiksnys, tai yra nenuneigiamas dalykas, taip kad žinoma, kad mes turime ir IFP pajėgas, kurių yra ta rėminė valstybė Vokietija, ir čia Vokietijos daugiau pajėgų turėsime, mes turime ir Boxer pėstininkų kovos mašinas, mes turime ir Panzerhaubicas irgi vokiečių gamybos, tai tam tikras testinumas jisai būtų vienas iš veiksnių, bet tikrai nepagrindinis. Ko tikrai nereikėtų daryti, tai ieškoti kokių tai užkulisinių samokslinių susitarimų, nes tai kompromituoja tiek ir mūsų santykius, tiek ir visą vykstantį procesą. Ir tuo labiau, na, kai tai keliama iš Nacionalinio saugumo gynybos komiteto pusės, nario pusės, na, tai yra Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, kuriame galima užduoti visus pačius jautriausius klausimus ir gauti atsakymus ir su įslaptinta informacija ir viešus ir kitus. Tačiau ką viešai būtina akcentuoti ir aš akcentuoju, nėra ir būtina, gali kažkokių tai užkulisinių susitarimų ir visų pirma todėl, kad tai prieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymu. Tai būtų neleistinas elgesys.
Jūs sakot, kad dar nėra iki galo nuspręsta, bet jeigu dabar, pavyzdžiui, jau pasirašomas tas ketinimų protokolas ir tada staiga apsigalvoja Lietuva, ar būtų normalu, na, kažkaip kalbėti su Vokietija ir sakyti, mes persigalvojom ir dabar pirksim kitus tankus?
Ne, aš to neverčiau kaip čia to etapo, kaip Lietuvos sugalvojimo etapo, dėl to ir to apsigalvojimo, jo tikrai nebūtų. Lietuva yra galvojimo procese ir tai yra vienas iš etapų. Tai vertinti reikia įvairius dalykus, aš kaip ir minėjau, dalį mes jau turime atsakymų, dabar pereinant į kitą stadiją, mes tiesiog mums trūksta tos informacijos. Natūraliai, kad ir šiai dienai priimti sprendimą, tai visi tų, kurie tame dalyvauja, tiesiog trūksta informacijos, mums dėl to jos papildomai reikia. Ir vienas iš būdų gauti tą informaciją yra dalyvauti šiame procese. Pasirašius ketinimų protokolą.
Dėl kai kurių saugumo momentų atrodytų lietokai Lietuva juda į priekį. Nuo pat karo pradžios mes kalbėjom apie slėptuves, daug aiškinimosi buvo priimti ir įstatymai ir kalbėta kaip ir čia tą jų skaičių didint. Dabar štai jau po tiek laiko girdim kitas diskusijas, nesutarimą dėl sąvokų, kas yra priedanga, kas yra slėptuvė, kas yra kolektyvinės apsaugos statinys, kokiu būdu užtikrint, kokio tipo slėptuves įrengti naujose statiniuose. Na, daug nesupratimo, ką daryti, ar ne per ilgai mes čia kalbamės apie tas slėptuves ir nedarom kažkokių atitinkamų veiksmų?
Per ilgai. Ir čia irgi nėra ką slėpti ir nuneigti. Ta, sakykime, pati dinamika, pati pradžia, kuri buvo 22 metais karui prasidėjus, nes tai opus klausimas natūraliai ir iš visuomenės, ir iš visur, ir iš politinikų buvo keliamas, kaip mes esame pasirengę, kur yra mūsų civilinė sauga, tai kaip jisai yra įgyvendinamas, tai yra per lietai. Ir turėjome tą, sakykime, dar tokį pasistumėjimą po praeitų metų vasaros, vat, ankstyvai rudenį, vidaus reikalų ministerijai parengus civilinės saugos koncepciją, bet ir sustojo ties to. Viskas, sakykime, ties koncepcijos įgyvenimo, kuris yra susijęs su ta civilinė gynyba, jau, sakykime, pasirengimu karui. Taip, žinoma, ten ir tų priedangų, sakykime, yra skaičius auga ir, man atrodo, apie ketvirtadalių galbūt dabar gyventų yra, tačiau jis yra per lėtas ir būtent ir iki galo neatsakyta, kaip mes toliau tą klausimą kaip įgyvendinsime ir kaip mes plėsime. Buvo pasvarstymo dėl įtraukimo į statybos techninius reikalavimus ir reglamentus, tai kas susijęs su viešos paskirties pastatais, buvo daug įvairių pasvarstymų, bet ten buvo ir kažkurioje vietoje ir sustota. Nes turbūt, na, išgaravo tas toksai ir na, jausmas, kad tai yra jau dabar būtina, kad tai yra neišvengiama ir prie to visi reikia ir sugrįžti. Aš tik priminu, kad ir Respublikos prezidentas irgi tai atkreipė dėmesį ir savo metinio pranešimo metu, na, kad gali būti, kad mes tomis koncepcijomis, kurios irgi nepatvirtintos galvos prisidenginėsim atskirose vietose. Tai taip, tai tas priminimas turi būti nuolatinis, nes tai yra vienas iš darbų, kurie yra svarbus, galbūt ne tiek skubus, kaip kad kiti darbai, bet jie yra svarbus ir turime iki galo ir padaryti. Turime pasitvirtinti aiškiai koncepciją, nusimatyti, ko mums reikės ją įgyvendinti, pasirengti civilinės saugos stiprinimo, civilinės saugos stiprinimo programą, kaip vieną iš ilgalaikio valstybės saugumo stiprinimo programą, nusimatyti finansavimą ir daryti tą darbą iki galo.
Wagner karių telkimasis toliau kelia klausimus, teigiama, kad Baltarusijoje jų iš viso turėtų atsirasti 10 tūkstančių, šiuo metu yra berods apie 2,5 tūkstančio, nežinau, nebent turit kitus duomenis jūs.
Taip, turim duomenis.
Kokie tie duomenys, ar neatskleisit?
Kai kurie atitinka viešus duomenys, kai kurie informacija neatitinka. Na, čia reikėtų turbūt kelis dalykus akcentuoti. Na, tai kad... Tai, kas pasirodo viešoje erdvėje, socialiniuose tinkluose, tai žinoma, tai būna informacija ir kai kuri būna informacija tikrai autentiška, kai kuri informacija būna manipuliatyvi, kai kurie yra klaidinga ir panašiai kaip ir su viskuo, kas atsiranda. Ir, na, ir nereikia manyti, kad, na, iš valstybės, na, institucijų pusės ta informacija nėra stebima. Tačiau valstybė turi ir kitas priemonės informacijai rinkti. Tai, kas susiję su Wagner galimo atsiradimu Baltarusijoje, na, tai nuo pat to nepavykusio maišto antros dienos, kai susirinko valstybės gynimo taryba. kalbėjomės ir sakėme, kad Lietuvai maištas kažkam pasibaigė, Lietuvai istorija su Wagner turbūt tik tai prasideda, nes tikėtina, kad kraustysis į Baltarusiją, kaip kad ir buvo skelbta. Tai nuo to laiko mes tą situaciją tikrai atidžiai stebime ir nėra tokios informacijos, kurią, sakykime, turi kitos valstybės, bet neturi Lietuvos. Šito susijusiu klausimu, mes esame NATO pakraščio valstybė ir šalia vykstantis procesai mums yra svarbu žinoti ir dėl to mes tą informaciją dalinamės, lygiai taip pat kaip nėra ir Lenkijos pusė informacijos, kuris, sakykime, jie tu žinotų kažką tai kitą, negu kad mes žinome. Tai taip, kad tas žinojimo laukas, jisai yra aiškus, ne visa informacija yra vieša, taip skaičiai yra panašus, dėl to, kiek ten gali galutiniam rezultate atsirasti, na čia aš neužbėgsiu už akių ir nespėliosiu, žinome, kam yra paruošta infrastruktūra, tačiau iki galo, taip, aš ir galiu patvirtinti, kad iki galo nežinome funkcijų, kurias atliks tie samdiniai su savo visa istorija, nes normalių, reguliarių, sakykime, kaip kad jie nei privati kompanija, nei reguliarios pajėgos, iš tos, sakykime, žinių mišrainės, kurią mums čia siunčia, kad jie ar tai treniruos pajėgas, ar tai vykdys dar kažkokias užduotis, mes tokio aiškesnio vaizdo neturim, tačiau viskam esame pasiruošę.
NATO gynybos planuose vakar premjerė LRT taip sakė, kad yra numatyta, kaip elgtis nekonvencinių grėsmių momentu. Na, turbūt čia galima suprasti, kad ir tų pačių žaliųjų žmogeliukų atveju, bet vis tiek, na, turbūt svarbu daryti kažką ir patiems, ar ne, kalbant apie tą patį stipresnį kažkokį atgrasimą. Ir dabar ir klausimas ir kyla, jau daug jis yra diskutuotas, bet ar NATO, na, siunčia tikslę žinę, kaip alijansas elgtųsi, jeigu, pavyzdžiui, Wagneris įžengtų į Lietuvą ir Lenkiją, ar visgi tai yra labiau nacionalinis momentas ir būtent mūsų kariuomenės turėtų kažkaip tvarkytis su tais Wagner kariais.
Tai vienareikšmė būtų kolektyvinio saugumo užduotis. Aišku, kad mums ta pareigos yra didesnės, vien jau dėl to, kad mūsų pareiga yra žvalgybinė informacija susirinkti, mūsų pareiga yra įspėti, mūsų pareiga yra tinkamai pirmiausia sureaguoti, turėti teisinę aplinką gerą, kurioje mes tai reaguotume, turėti stiprius ryšius su sąjungininkais, turėti planus, tos planus atpratybinus būti ir panašiai. Tai taip, kad yra daug namų darbų, ne vien tik tai ta kolektyvinė valia drauge gintis. Aš priminsiu, kad 2014 metais, kai tie žaliai žmogeliukai pasirodė Kryme ir kai tai buvo, na, viena iš priemonių po to ir okupuoti pusiasalį, tai mes pataisėme savo teisinį reguliavimą ir numatėme galimybę naudoti pilną karinę jėgą taikos metu tokiom situacijoms numalšinti. Ir kaip tai atrodytų, kaip tai veiktų, na, sakykime, kad ir tam pačiam suvalku tam vadinamam koridoriui kažkurioje tai vietoje atsiradus tam tikrams grupuotėms, kurios neturi aiškių skiriamų ženklų, na, mes suprastume, kad tai yra, na, tam tikros turbūt specpajėgos ar tai tokies samdiniai ir jie užimtų kokius nors administracinius vienetus ar dar kažkokius veiksmus pradėtų daryti, mes galėtume tą teritoriją paskelbti karinės operacijos teritoriją ir joje naudoti visą mums reikalingą techniką, priemonės, ginkluotės ir suteikti tokias pačias teisinės garantijas, taptop teisės ir pareigas, kaip kad mūsų kariai turi sąjungininkų pajėgom, kurios galėtų dalyvauti. Pavyzdžiui, mes tokį scenarijų, na, pratybinomės taip sakant Liepos 6 dieną čia Lietuvoje, Kazlų Rūdoje, mūsų specpajėgos tai darė draugė su Lenkijos specpajėgomis, tai vyko valstybinio vizito, Lenkijos prezidento valstybinio vizito Lietuvoje metu, vat būtent ruošiantis tokiam scenarijui, suprantant, kad tokios pajėgos, tai yra tokios vat, nereguliarios pajėgos arba specpajėgos, jos atsirastų siekiant suformuoti tą vadinamą, na, visą mūšio lauką ir visą aplinką, parodyti kažkokį nestabilumą, panašiai, na, sakykime, tai būtų krizės metu ir dėl to būtų labai svarbu reaguoti iš pat pradžių. Pirma žinia, kad mes žinome, kad koks tai galėtų būti scenarius, mes turime tam ir teisinius ir karinius įrankius ir bendradarbiavimą. NATO su savo planavimu, žinoma, kad yra tai nusimatę. Planai, kaip ir regioniniai, sakykime, tie, vat, kaip ką ir sakome, naujos kartos planai, jie neprasideda nuo 5 straipsnio. Jeigu 5 straipsnis yra įjungiamas, reiškia, nesuveikia plano dalis, kurios yra kito, o tai yra greitas pastiprinimas, atgrasimas, o dar iki pastiprinimo tai yra dislokavimas pajėgų tam, kad, na, net nereikėtų stiprinti dėl to, kad atgrasyti pajėgas. Tai dėl to visos ir krizinės situacijos, destabilizavimas, visas žinoma, kad jisai yra numatytas. Ne visom jom tom, sakykime, tokiam iššūkiam arba užduotim reikia, na, ten, sakykime, sunkiausios sausumos pajėgų technikos yra kitos technikos, kaip tą būtų galima neutralizuoti. Taip kad reikia žiūrėti visą grandinėlę, taip, jinai yra stebima, su Wagner atsiradimu vienas iš elementų jisai gauna kitokios spalvos, tačiau tai nėra kažkoks tai dalykas, apie ką mes tik tai vakar pagalvojom.
Lenkija gavo daug pareiškimų iš Putino ir Lukašenkos per pastarąsias dienas. Lukašenka čia kalbėjo apie tai, kad Wagner karius bando kažkaip kontroliuoti, kad jie nesurinktų ekskursijos, kaip jisai sakė, į Lenkiją. Tuo metu Putinas kalbėjo apie tai, kad Stalinas padovanojo Lenkijai jos žemes ir jos teritoriją, tai ir nevačinai Lenkai užmiršo tai ir jie būtinai primins tai. Ir tada Lenkai pradėjo galvoti apie Suvalkų koridorių vėl ir nusprendė kurti specialų batalioną. Ką daro Lietuva, kad tas Suvalkų koridorius būtų saugesnis?
Tai vienas iš kelių yra lygiai taip pat dirbant ir su Lenkijos pusė, tiek politiškai, tiek kariniam lygmenyje, nusimatyti įvairiausių tiek taikos, tiek krizės, tiek karo metui priemonių, kurias mes galėtume susiplanuoti ir pratybinti drauge. Tai taikos metu, ką mes darome, kaip aš ir minėjau, ir pratybos, tai yra planavimas drauge, lygiai taip pat prezidentai yra sutarę sausumos pajėgų lygių daryti, tą vadinamą sienos skirtimo pratybas iš Lenkijos pusės ateitų ir Lietuvos pusė, drauge planuotis veiksmus Lietuvos pusėje, na ir kitos priemonės, na, tai praeitais metais irgi po prezidentų susitikimo buvo patvirtintas toks vadinamas Oršos planas, kur buvo kariuomenė vadai išvardino eilę priemonių. Mes visą tai darome lygiai taip pat, kad ir pasiūstume ir žinę, tai kad nėra čia tas žemės lopinys, tik tas, apie kurį mes politiškai šnekame, mes ten ir veiksmus planuojamės. Kas yra svarbu, tai kad mūsų pajėgos ten galėtų greitai ateiti ir judėti, mes ir turime ten dislokuotas pajėgas ir jų bus dar daugiau Lietuvos pusėje pagal numatomas dislokavimo vietas. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, kad pastiprinimas greitai galėtų ateiti, kad karinis mobilumas būtų užtikrintas, tai reiškia, visas pajėgų atėjimas iki Lenkijos sienos turi būti pabaigtas taip pat ir Lietuvos pusė, dėl to mums čia svarbu keliai ir kita infrastruktūra. Mes turime turėti Lietuvos pusėje, tai yra Baltijos šalių pusėje dislokuotas pajėgas, kad nereikėtų tiek daug tų pajėgų ateidinėti, tai dėl to mums tai buvo svarbu Vokietijos brigados buvimas šia Lietuvoje, na ir visos įrangos iš ankstinis dislokavimas taip pat Lietuvoje. Nes reikia suprasti, kad kai mes skaičiuosime dienas ar valandas, per kurį gali ateit pastiprinimas, tai mes sieksime, kad ateitų tik kariai, kad viskas, kas jau reikalinga, būtų čia ginkluotė jų, technika, viso įranga, amunicija, viskas, kas reikia, yra Lietuvoje, atvyksta kariai, pasiema tą įrangą ir sprendžia vieną ar kitą uždavinį. Tai taip, kad tie veiksmai yra daromi. Ar mums reikėtų dar kažkaip tai papildomai dabar su Wagner kokiu nors pajėgumu, pirmiausia, tai mums ką reikėtų stiprintis, tai žvalgybos pajėgumų. Ne tai, kad tai neveikia, ar tai kažkas tai blogai veikia, bet kad mes turime vis daugiau atsirandančių rizikos taškų Baltarusijoje, tai čia ką mes turėtume daryti. Ir lygiai taip pat kalbėdamės su Lenkijos pusė, tai buvo vienas iš jų sprendimų, beje, reaguojant į Wagner maištą ir į paskelbtus planus persikelti į Baltarusiją. Tai yra žvalgybos stiprinimas ir sienos stiprinimas.
Ačiū Jums labai. Šiandien laidoje dalyvavo vyriausiasis patarėjas prezidento nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys.